Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 27 iulie 2014. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al 36-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: O cale nespus mai bună. Dragostea nu se laudă. Partea a doua. 1 Corinteni, capitolul 13, începând versetul 1 până la versetul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința și chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci o voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. În ce privește darurile spirituale, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Și din păcate este așa de multă ignoranță în bisericile noastre evanghelice cu privire la darurile spirituale. Darurile spirituale sunt resursele care sunt absolut vitale, pe care Dumnezeu le-a dat bisericii ca biserica să-și poată împlini misiunea de a merge până la capătul pământului și să aducă la ascultarea credinței pe toate neamurile. Lucrul acesta nu se poate face în abilitățile umane. Cele mai geniale minți, cele mai puternice resurse care pot fi pe această planetă, nu pot să facă nimic în a duce Evanghelia în marginile pământului și a duce la ascultarea credinței pe toate neamurile, decât prin puterea lui Dumnezeu. De aceea Iisus Hristos le spune: mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură, faceți ucenici din toate neamurile, toată puterea ne-a fost dată în cer și pe pământ, supuneți pământul. Dar apoi le spune să nu plecați până nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și Iisus Hristos a lucrat 3 ani jumate și după 3 ani jumate au rămas 12 ucenici și din aceia unul a fost trădător. Și dacă ne uităm la lucrarea lui Iisus Hristos, zicem, a fost o lucrare frumoasă, dar nu spectaculoasă. Nu ceva care să zici, wow, extraordinar. Sunt convins că mulți alți întemeitori de religii sau mari conducători ai umanității, la sfârșitul vieții lor au avut mai mulți fani, simpatizanți și ucenici sau discipoli care să le implementeze mai departe învățăturile decât a avut Iisus Hristos. Dar în momentul când a venit Duhul lui Dumnezeu peste grupul acela de ucenici, aceștia au schimbat lumea pe dos, spun evrei. Noi spunem, au schimbat lumea de pe dos, pe față. Au răscolit întregul Imperiu Roman în primii 10 ani. Din cauza darurilor spirituale date de Dumnezeu. Și darurile spirituale sunt în continuare parte din lucrarea lui Dumnezeu. Oriunde se întâmplă treziri spirituale datorită lucrării speciale a Duhului Sfânt. Trezirile spirituale se întâmplă, chiar dacă noi nu le vedem. Se întâmplă în Africa, în China, în India, în America Centrală, Guatemala, o țară săracă de aia, în nevoi mari. Dar Guatemala, în urmă cu câțiva ani de zile, a experimentat o trezire spirituală și primii 500 de oameni înviați au fost înregistrați cu documente medicale să certifice că ăsta a fost mort. Uite, este diagnosticul de deces. Și uite ce s-a întâmplat, mărturile doctorilor, certificatul de la spitale. Și uite cum a înviat. Și după ce au înregistrat vreo 500 de învieri din morți, au zis, deja sunt prea multe și n-au mai ținut cont de numărul de înviați din morți. Asta nu se poate face decât cu puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează. Și nădejdea noastră nu este în resursele și abilitățile noastre omenești. Noi nu ne gândim care sunt strategiile prin care să ne facem publicitate, să găsim oameni care au mai multă influență, poate chiar capital politic, financiar, influență în societate, să vedem să facem ceva, să adunăm oameni în biserică. Nu asta este încrederea mea. Și încrederea mea pentru trezire spirituală este această vizitare dumnezeiască, rosariile pe care Dumnezeu să le ducă peste Romanian Christian Church, în care să ne umple de Duh Sfânt, de putere, El să tragă mulțimile și în Ierusalim, dintr-o dată, vârșitul acela de vânt puternic și lumini de foc, i-a strâns pe mulțimi mari să audă cuvântul Dumnezeu. Și asta este și nădejdea noastră. Nu am altă opțiune și altă alternativă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Acum, Pavel a experimentat asemenea trezire spirituale. Oriunde s-a dus, Dumnezeu era cu el și în mod special a fost cu el într-unul dintre cel mai stricate orașe de pe fața pământului din vremea de atunci, orașul Corint. Din punct de vedere al moralității, era cel mai corupt, cel mai dezmățat oraș care era în Imperiul Roman, Corintul. Avea un templu sus, la înălțime, închinat dezmățului. Avea 1.000 de preotese, 1.000 de prostituate care erau trimise în oraș la a face slujbe religioase. Era cunoscut în tot Imperiul dezmățul care era în Corint. Și Pavel merge în Corint și acolo puterea lui Dumnezeu este cu el. Este ceea ce spune Pavel: sunt mulți împotrivitori, dar este o ușă de cuvânt și am de mulți ca să-i răscumpăr din acest oraș. Și stă un an jumate și lucrează și da, Dumnezeu sunt date în acea biserică, pentru că numai puterea Dumnezeu este în stare să biruiască asemenea puteri demonice. Și puterea Dumnezeu este acolo. De aceea spune: toate darurile care sunt sub soare v-au fost date din belșug, nu jeliți de niciun dar. Numai că problema este că nu e suficient să ai daruri. Darurile trebuie să fie în combinație cu dragostea. Darurile fără dragoste produc competiție, diviziune. Eu sunt lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Petru, ba, eu sunt al lui Hristos. Și erau partide, erau certe din cauza darurilor pe care le aveau. Și asta este problema în orice biserică: unde sunt daruri, iese la iveală dacă este dragoste sau dacă nu este dragoste. Darurile scot la iveală prezența sau absența dragostei mai mult decât orice. Și acolo a ieșit la iveală lipsa de dragoste. Și soluția nu este să dăm afară darurile. Pe mine, dragă frate, nu mă interesează darurile. Pe mine mă interesează darurile. De ce mă interesează darurile? Pentru că dacă iubesc cu adevărat, îmi pasă în momentul când vine cineva la mine și spune: ce fac cu copilul acesta? Îmi pasă când m-am întâlnit cu persoane în România care păiesc de păstori sau de lucrători, vin și sunt cu schizofrenie. Ce faci cu ei? Îi trimiți la medic să le dea hapuri peste cap, să-i facă zombi? Asta este soluția pe care oferim lumii? Dar îmi doresc darurile spirituale când mă rog și îmi pun mâinile peste el, omul acesta să fie eliberat de orice putere demonică și să fie vindecat. Asta este ce îmi doresc. Și pentru că doresc să-i slujesc pe oameni, îmi doresc darurile spirituale. Și asta este soluția lui Pavel. E nevoie de daruri spirituale îngemănate cu dragostea. Asta este o cale nespus mai bună. O cale nespus mai bună. Și haidem să ne uităm încă o dată la ce fel de dragoste vorbește Pavel. Pentru că mulți dintre noi, mai ales în America, este așa un leitmotiv, un limbaj de lemn: te iubesc, te iubesc, dragă. Și mai ales americanii sunt așa de generoși în a iubi pe unul și pe altul, în stânga și în dreapta, dar ce înseamnă dragoste? Ce înseamnă cu adevărat dragoste? Pentru că unii au cele mai deformate și mai aberante concepte a ceea ce înseamnă dragoste. Și Pavel descrie cum este dragostea lui Dumnezeu. Care sunt acele trăsături care trebuie să fie prezente în ceea ce înseamnă dragostea la care Pavel ne cheamă să ne iubim unii pe alții cu o dragoste frățească. Și dragostea este împărțită prin această prismă a Duhului Sfânt în 9 culori sau în 9 trăsături. Dragostea este îndelung răbdătoare. Cât de multă răbdare ai cu cei din jur, așa de multă dragoste ai. Sunt unii care sunt iuți, focoși, cu siguranță foarte subțiri, la cea mai mică variație de curent, le sare siguranțele, păi așa a fost și tata, a fost și bunios din ăsta mai italian, la mine curge sânge cald, latin, nu apă rece de izvor. Asta nu înseamnă dragoste. Asta înseamnă să justifici felul firesc care este a diavolului. Diavolul este cuprins de o mare mânie. Este ca și Lameh, primul bigam din istoria umanității. Ascultați, nevestele mele, am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răsplătit de 7 ori, Lameh de 70 de ori. Câte 7? Să fie clar, eu nu sunt mămăligă. Nu vă puneți cu mine. Om mânios, om răzbunător, fără răbdare, săracile acele neveste. Dragoste mare la Lameh pentru ele. Doamne, ferește de un asemenea monstru. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea este plină de bunătate. Plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, nu invidiază. Și ne-am uitat la această ciumă verde, invidia, gelozia, să nu cumva să aibă altul mai mult decât eu. Și oamenii care nu iubesc, invidiază. Următoarea trăsătură a dragostei. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Cu alte cuvinte, dragostea este smerită. Și am uitat la această trăsătură care este adânc înrădăcinată în inima omului, la mândrie. Mândria nu se învață. Mândria nu se copiază la ceilalți. Cu mândria ne naștem. Ca și viermele acela care este în măr, în momentul când vezi o gaură în măr, să nu cumva să crezi că viermele este în măr, a intrat în afară. Când vezi gaura în măr, viermele a ieșit deja. Viermele este pus ca și ou în bobocul florii. La fel și noi ne naștem cu mândria în inimă. Mândria este primul păcat. Mândria este cel mai rău păcat. Mândria este cel mai greu de depistat păcat. Mândria este cel mai greu de biruit păcat. Mândria a trimis pe mai mulți oameni în fundul iadului decât oricare alt păcat. Mândria categoric este păcatul favorit al diavolului. Filmul Advocatul Diavolului, ultima replică a lui Al Pacino. Vanity, definitely my favorite sin. Mândria, categoric, păcatul meu favorit. Niciun păcat n-a produs mai multă ruină între națiuni, n-a distrus mai multe comunități, n-a pustit mai multe familii, n-a dus mai multă mizerie în suflet, n-a oprit mai multe treziri spirituale în biserică. Niciun păcat n-a trimis mai multe suflete în hăule iadului ca și păcatul mândriei. De aceea este așa de important să vedem ce înseamnă mândria. Mândria nu este a good self-esteem. Să ai o părere bună despre tine însuți. Să știi cine ești, să știi ce faci pe pământ, să știi care este destinul tău și să ai o evaluare de sine sănătoasă. Ceea ce a spus un negru, care era college, primul din familia lui, cu tot felul de acuzații din partea colegilor și discriminări rasiale, și el a scris pe un poster în camera lui: I am black and I am good because God doesn't make junk. Dumnezeu nu face gunoaie și m-a făcut Dumnezeu. Sunt după chipul lui Dumnezeu. Mândria nu înseamnă să faci o treabă bună. Și anume, în momentul când cineva te cheamă să faci un lucru, te rog frumos, nu încerca să faci cârpici. Lucrează ca pentru Domnul. Ești chemat să faci curat la oameni bogați? Lasă că-s bogați, putreți de bogați, o fușerești într-o parte și alta, fă ca pentru Domnul. Curățirea baii, a bucătăriei, a prafului, a podelei, fă ca pentru Domnul și în momentul când faci un lucru bun, trebuie să știi un lucru, îl faci pentru Domnul și este demnitatea ta. Atunci când apreciezi ceea ce fac ceilalți, să nu crezi că este mândrie. În bisericile noastre, multă vreme a fost această atitudine, știi ce, nu-i spune că a cântat bine ca să nu se mândrească. Și în momentul când cineva face o slujbă bună, noi zicem, nu-i spune să nu se umfle de mândrie. Eu spun în felul următor, apreciază o slujbă bună. Dumnezeu așteaptă din partea noastră să apreciem când El ceva face pentru noi. Pentru că nu i-au mulțumit și nu l-au proslăvit, de aceea Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Și lui Dumnezeu îi place aprecierea și mulțumirea. Și în momentul când ai făcut un lucru bun, hei, nu fi zgârcit cu scuza să nu se mândrească. N-are sens. Apoi, a te îmbrăca frumos nu înseamnă mândrie. O bluză sau cămașă sau cravată cu tot meniul de pe săptămână, asta nu înseamnă, oh, eu nu sunt mândru. A fi curat, a fi elegant, nu înseamnă mândrie. Dă cinste cui merită cinstea și dă frica cui merită frica. Trebuie să respectăm pe cei pe care Dumnezeu i-a pus mai mare între noi. Și asta trebuie să o facem. Să cinstești pe mama, să cinstești pe tata, să cinstești bătrânii în mijlocul tău, să cinstești pe păstor, pe prezbitor, pe cei care se ostenesc pentru sufletul tău, să cinstești pe cei care sunt puși în autoritate Dumnezeu. Asta este cerul din partea Domnului și asta nu înseamnă mândrie. Ce este mândrie? Mândria este, eu mă descurc singur, dragă, n-am nevoie de nimeni, nici măcar de Dumnezeu. Și sunt persoane așa de înghesuite la minte, așa de înșelate de cel rău, să cred că se pot descurca fără Dumnezeu, când aerul pe care îl respiră este aerul purificat de Dumnezeu. Apa pe care o beau e apa pe care Dumnezeu o dă și a făcut o moleculă care să fie unică în toate moleculele din natură. Este un unghi de 104 grade între cei doi atomi de hidrogen și atom de oxigen care face să fie cel mai bun solvent în care în organismul nostru apa duce și gunoiul și substanțele rinitoare. Unde vezi tu pe străzile sau în circuitul unui oraș, pe același canal unde curge și gunoiul, vine și mâncarea și orașul acela se poate prospera. Numai în trupul uman, în minunea lui Dumnezeu, se întâmplă așa ceva. Și canalul de gunoi și conducta de apă pe același loc. Minunea lui Dumnezeu. Și minunile lui Dumnezeu sunt incredibile, sunt fără de număr pe care le face. Și asta este ceea ce este păcatul așa de dezgustător înaintea Domnului, și anume mândria. N-am nevoie de Dumnezeu când întreaga noastră existență este dependentă de milioane și milioane de condiții și de haruri al Dumnezeu. Apoi, mândria este să ai o părere mai înaltă despre sine decât se cuvine. Să te compari cu ceilalți, știi ce? Când mă uit la Edi, cât de înalt și frumos l-a făcut Dumnezeu, sunt pismas pe Edi ăsta, de ce l-a făcut Dumnezeu mai înalt ca mine? Când aș putea să mă uit la unul care e mai mic decât mine, zic, Doamne, de ce nu mulțumesc Dumnezeu că uite, nu m-ai făcut mai înalt decât Mitică, care e 1,50 m. Și problema este în felul următor, că fiecare trebuie să avem o părere cumpătată de noi și să ne comparăm cu ceilalți și să fim în competiție care pe care. Mândria te face să te compari la modul în care să pretinzi anumite avantaje pe care de fapt nu le ai. Nu ne place să ne mai jucăm. Unii mai joacă tenis de masă, alții tenis de câmp, alții mai joacă șah și așa mai departe. Și știți care e problema? Nici o problemă să te joci corect. Știi ce face mândria? Când vrei să câștigi, fentând jocul. Nu! A fost înăuntru, a fost pe linie. Când tu știi foarte bine că n-a fost pe linie, a fost afară, dar tu te lupți. Nu, domnule, a fost pe linie, că ești la punctul de a pierde. Și când vrei să-ți atribui puncte care nu sunt ale tale, asta înseamnă mândria aceea care vrei să dovedești ești mai bun decât el. Ești gata să recunoști greșelile pe care le faci în fața celorlalte? Sunt unii care nu pot să recunoască nicicum că au greșit. Și asta este o tragedie în familie. Dacă ești căsătorit și dacă în ultima săptămână, în ultima lună sau așa mai departe, de când te știi tu, nu ți-ai cerut iertare, ești un monstru. Pentru că nu se poate să nu fii greșit. Și dacă ai greșit, cel mai frumos lucru este, hei, iartă-mă, frate, îmi pare rău. Am greșit, te rog frumos să vezi, cum aș putea recupera? Cum aș putea corecta? Trebuie să acceptăm că greșim, să ne cerem iertare. Dacă nu ți-ai cerut iertare, de multă vreme înseamnă că e ceva bai cu tine, ești prea mândru. Cu cât stai mai mult în apropiere de cineva, cu atât riști să greșești mai mult și trebuie să-ți ceri iertare. Te irită cineva când îți face observație? Dacă face numai observație, te-ai săturat. Mai are nevoie și de cuvinte bune. Dar mândria este că nu poți suporta ca cineva să te critique. Nu e cazul cu voi, e cazul cu mine. Nu? Sau se întâmplă și la voi. Ești gata să primești laude pentru lucrurile care nu sunt meritele tale? Vai, dragă, ce frumoasă ești! E meritul tău? Poate meritul medicului estetician care a luat grăsimea de o parte și a pus pe cealaltă parte și ți-a întins pielea? Poate meritul lui, dar nu este meritul tău. Care dintre voi credeți că e meritul vostru că sunteți frumoase sau frumoși? Nu e meritul vostru a nici unul dintre voi, ci este numai bunătatea și îndurarea Dumnezeu. Nu cere laude și aprecieri pentru ceva ce nu este al tău. Dacă spune ce frumos, mulțumim lui Dumnezeu, El m-a făcut așa. A lui să fie lauda pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat. A.W. Tozer a fost un mare om al lui Dumnezeu care a fost prezentat la o întâlnire de mii de oameni într-un mod foarte elogios. Și după ce a fost introdus ce mare este Tozer, a zis: Domnul să-l ierte pe fratele pentru exagerările pe care le-a făcut cu privire la persoana mea. Dar și pe mine, că mi-au plăcut așa de mult. Ești gata să ceri sfatul altora? Să zici: mai frate, în situația asta ce zici? Mă, vreau să mă consol cu tine, ce mă sfătuiești? Sunt unii care nu cer sfatul. Asta este semn de mândrie. Nu cer ajutor. Ei cred că se descurcă. Pentru că acele sfaturi înseamnă să recunoști că nu ai. Și nu e adevărat că nu ai? Fiecare dintre noi sunt niște cerșetori. Pauper la poarta cerului: Doamne, ai milă și dă-ne. Și să nu fie rușine să cerem ajutorul. Ești unul care vrei să-ți impun numai punctul tău de vedere, unde nu este responsabilitatea ta? Când e vorba de familia mea, e responsabilitatea mea și vreau să-mi impun punctul meu de vedere. Când e vorba de familia lui Niță, Dana, lui Florina, lui Edi și așa mai departe, nu e treaba mea. Mind your own business. Business de treaba ta. Și sunt unii care le place să dea sfatul, să bage și într-o cutare și așa mai departe, și nu are ce căuta în treburile altora să-și împartă sfaturi când nimeni nu le cere. Și vă rog frumos, nu vă grăbiți să dați sfaturi unde nu vă fierbe oala, unde nu este treaba voastră. Zip la cură. Terminați cu lecțiile în orice domeniu. Mândria nu este dorința de a avea mai mult. Nu-i rău să-ți dorești mai mult. Nu-i rău să-ți dorești cea mai bună școală. Nu-i rău să-ți dorești cea mai bună casă. Nu-i rău să-ți dorești cea mai bună influență în societate sau în comunitatea în care ești. Nu-i rău. Ce este rău este să-ți dorești mai mult decât aproapele tău. Vreau să am o casă mai mare decât al Florii. Vreau mașina mea să fie mai puternică decât mașina lui Dan. Vreau să cânt mai bine decât Edi. Vreau să fiu mai mare decât celălalt. Asta este rău. Asta este rău. Să ne comparăm cu ceilalți. Asta este mândrie. Ce face mândria? Mândria îl mânie pe Dumnezeu. 6 lucruri urăște Domnul, ba chiar 7 sunt urâte, și începe cu primul, care este cel mai urât de Dumnezeu și este ochii trufași. Mândria e suficient să privești. și imediat ți-ai scuipat diagnosticul de mândrie. Ochii trufași. Și de la modul cum oamenii privesc, deja îi știi că sunt mândri sau nu sunt mândri, nu-i așa?
Privirea asta de sus.
Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. De ce este mânios Dumnezeu pe mândrie? Din cauza faptului că mândria este primul păcat. Dacă n-ar fi fost mândrie, diavolul n-ar fi fost diavol, căderea n-ar fi fost cădere și în continuare noi am avea cea mai mare fericire a rasei umane în prezența lui Dumnezeu. De aceea este urât Dumnezeu. Lucifer, cea mai glorioasă dintre creaturile lui Dumnezeu, s-a bucurat de toate harurile speciale lui Dumnezeu și în loc să zică mulțumesc frumos pentru ceea ce am zis, nu mi-a ajuns, vreau mai mult decât are Hristos. Și a început mândria și mândria a dus ruină. Mândria manifestă depravarea omului.
Frate, nu mă ofensa. Am auzit multe că mi-ai spus stupid ca oaia, că sunt neajutorat ca cel mai mare sărântoc, dar nu mă fă și depravat. Vreau să spun un lucru.
Depravare nu înseamnă că ești cel mai mare curvar de pe lume, că ești cel mai mare bețiv de pe lume, că ești cel mai mare ucigaș de pe lume, nu înseamnă depravat. Depravat înseamnă toate facultățile personalității tale sunt atinse, sunt otrăvite de păcatul de moarte a mândriei, toate. Mintea noastră, emoțiile noastre, voința noastră, spiritul nostru, trupul nostru, totul este atins de această otravă de moarte a păcatului, totul este în depravare. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Păcatul mândriei este în inimă și de acolo corupe. Privirea trufașă, inima îngânfată, această candela celor răi, nu este decât păcat. Țăranul își ară pământul, pune sămânța cea mai bună pe care o are, apoi are grijă să mai dea îngrășământ și la sfârșit crede că acea recoltă bogată îi datorită lui, meritelor lui. Și în loc când strânge grâul, să zică, mulțam frumos Dumnezeule, pentru bunătatea ta, pentru îndurarea ta, pentru că mi-ai dat pâine pentru mine și copiii mei, mulțam frumos, zice, uite ce am făcut. Asta este un gospodar priceput. Să ia lecție ceilalți de la mine. Sau împăratul acela care zidește cea mai frumoasă cetate din antichitate, Babilonul. Ziduri mari, puternice, în care calăși de cai mergeau pe metresele zidurilor. Era o cetate așa de bine fortificată încât atunci când cea mai puternică armată asedia cetatea, perșii și mezii cu cir, împăratul a dat banchet. Absolut sigur, cetatea aceasta nu poate fi cucerită. Și când a ajuns la culme în toate construcțiile pe care și le-a imaginat, el s-a plimbat cu caleașca pe metrezele cetății, kilometri întregi. Asta este cetatea mea, Babilonul meu, pe care eu mi l-am construit, spre slava mea, pentru lauda puterii și a geniului meu de constructor și de conducător al națiunilor. Și nu și-a terminat de spus propoziția că dintr-o dată a fost lovit cu nebunie. Mândria pretinde că ea este sursa succeselor pe care le are, ceea ce este total aberant. Dumnezeu este cel ce dă. La El sunt binecuvântările. De aceea, mândria manifestă depravarea cumplită a omului. Mândria mijlocește discordia dintre oameni. Nu a fost luptă, ceartă, război, neînțelegere, gâlceavă, care să nu fi fost alimentată și moșită de mândrie. Prin mândrie se stârnesc numai certuri, nici o ruptură în biserică, nici un divorț în familie, nici o ceartă nu a fost dacă nu era mândria. Orice problemă pe care noi o avem, o putem rezolva dacă este o inimă suficient de smerită ca să accepte înțelegere și soluții decente. Numai mândria nu poate să rezolve oameni prea mici, cu euri prea mari, nu pot rezolva problemele. Prin mândrie se ațită numai certuri, apoi mândria murdărește demnitatea persoanei. Mândria își dorește mai mult decât orice admirația celorlalți. Dorește să fie apreciată. Mândria denigrează demnitatea persoanei. Omul mândru caută cu orice preț de la celălalt să aibă aplauzele, aprobarea și aprecierele lor. Dar totdeauna cu mândria vine și rușinea.
Ceea ce își dorește mai tare, nu are, ci primește opusul. Cu cât omul este mai mândru, cu atât vine mai multă rușine. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Probabil că vă duceți aminte, cei care sunteți de mai multă vreme aici, de Dominic Moceanu. Dominic Moceanu a fost la campionatele olimpice de la Atlanta, campioana Americii, la Jocurile Olimpice. Era românca noastră care a luat cel mai bun loc la gimnastică, Dominic Moceanu. Dominic Moceanu are o istorie foarte interesantă. Părinții ei sunt Dumitru și Cornelia Moceanu, amândoi gimnaști în România, mediocri. Au venit în America cu dorința de a dovedi că nu sunt mediocri, sunt cineva, fără niciun succes. Dar mândria lor i-a împins ca să o ia pe fata lor să facă din ea ceea ce ei niciodată nu au putut realiza, să o facă campioană. De aceea, de la 3 ani jumate, au dat-o la gimnastică. Și apoi au găsit cei mai buni antrenori. Până la urmă au dat-o la Bela Caroli, care era cel mai bun antrenor în vremea aceea. Și vrea să facă din ea o campioană, ceea ce ei niciodată n-au obținut. După 8 ani de zile, li se naște o fată pe care vreau să facă și pe ea, tot campioană. Numai că fata este fără picioare. Și Dumitru Nitică, când o vede, nici măcar nu o lasă pe mama să o vadă. A hotărât. N-are ce căto în familie. Eu vreau să fac campion. Vreau să fac campion. Și oprește cu mână de fier, dictator, tiran. Nici măcar nu-i dă voie să vadă fata și o părăsește în spital. Fata este luată de o familie. Bricker din Illinois și o cresc fără picioare. Mama ei adoptită a zis, fetița aceasta nu știa să spună cuvântul nu pot. Juca volei. Toate sporturile care puteau să fie le făcea, inclusiv gimnastică. A luat concursuri de gimnastică și este această săritură acrobatică prin aer și acolo la săritura acelea tumbling, ea a luat premiul la junior, la gimnastică. Numai că în momentul când a fost campionatul olimpic la Atlanta, fetița asta nu-și putea lua ochii de la Dominic Moceanu. Idolul ei era Dominic Moceanu. Și părinții s-au uitat la ea și au zis, stai puțin că fetele astea seamănă. Și au început să facă părinții investigații de ce este așa de atrasă și numai Dominic Moceanu visează această fata lor. Și când s-au interesat mai bine, cele două fete erau surori. Numai când am plinit 15 ani a spus, știi că tu ești soră cu idolul vieții tale, cu Dominic Moceanu? Nu se poate. Și a dus dovezile precise că ea a fost născută de familia Moceanu și abandonată. Dar sora ei dulce este Dominic Moceanu. A așteptat vreo 4 ani de zile, până când i-a scris lui Dominic Moceanu o scrisoare în care spune cine este, cu dovezile medicale, și după ce îi spune că și mie îmi place gimnastica și sunt și eu campioană la junior, la sfârșit spune, apropo, nu am picioare. Când a auzit Dominic Moceanu că asta este sora ei, până atunci, omul acesta care din cauza mândriei vrea să facă tot ce-i stă în putere, să-și împingă copiii la limita enduranței, numai pentru a-și satisface eul lui mândru, că dacă el n-a putut, el îi zăsă în copii. Au avut certuri înainte, a fost la tribunal. Dar în momentul când i-a auzit că au soră și că tatăl său a abandonat-o, a fost un scandal în care luni de zile n-a vorbit cu taică-su, în ciuda faptului că taică-su era diagnosticat cu cancer și era pe moarte. Asta face mândrie. Ruinează demnitatea. Mai mult decât orice. Oamenii mândri își doresc laude, aplauzele, elogiile celorlalți și asta este ceea ce pierd. Pierd recunoașterea, pierd respectul celorlalți, pierd și respectul copiilor. Asta face mândrie. Mândria mânie pe Dumnezeu,
manifestă depravarea omului, mijlocește discordia între oameni, murdărește demnitatea persoanei, mândria merge înaintea distrugerii. Domnul surpă casa celor mândri. Este o scârbă înaintea Domnului. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă. Mândria dezonorează pe Dumnezeu și de aceea Dumnezeu își retrage binecuvântările și mândria aduce distrugere. Distrugere la nivelul fizic. Unul dintre cele mai mari meciuri mediatizate din istoria boxului a fost meciul dintre Muhammad Ali, Cassius Clay și Joe Frazier. Înainte de meci, în 1971, Muhammad Ali pare să fie anumită confuzie. Noi vom limpezi această confuzie în martie 8. Noi vom decide o dată pentru totdeauna cine este regele. Nu este om viu care să mă poată bate. Și el schisează câteva lovituri. Nu este cineva care să fie așa de frumos ca mine și dintr-o dată își ridică capul sus ca și un bust, se întoarce înapoi. Sunt așa de deștept, așa de tare, încât oamenii, ca să mă lingă, ar trebui să fiu pus pe un timbru. Și cu această atitudine de mândru că el este cel mai tare, cel mai frumos, cel mai deștept, s-a dus în ring. Și Joe Frazier l-a bătut 15 reprize, repriză după repriză, 15 reprize. Ăsta, din cauza mândriei, nu vrea să cedeze. Și ăsta i-a dat la pumn până i-a produs leziuni la nivelul creierului, care sunt irecuperabile și l-a lăsat marcat pentru restul vieții. Niciodată nu a mai fost în stare să boxeze din cauza mândriei. Mândria merge înaintea distrugerii. Cariera lui de boxier a fost ruinată și calitatea lui de om a fost ruinată. Și asta numai și numai din cauza mândriei. Și a fost așa de patetic să-l vezi la campionatul olimpic de Atlanta, să-l vezi pe Muhammad Ali, că i s-a dat cinstea să aprindă flacăra olimpică, și să-l vezi pe un om care tremură din cauza tulburărilor severe la nivelul creierului. Mândria distruge trupul, distruge familia, distruge pe cei pe care iubim mai mult. Asta face mândria, distruge copiii. Mândria este cauza principală a discordiei în familie. Ții la punctul de vedere, nu vrei să cedezi, și care sunt consecințele? În primul rând, în copii. Mândria produce ruină financiară. Oamenii cumpără lucruri de care n-au nevoie, cu bani pe care nu-i au, să impresioneze pe oameni pe care îi urăsc, care nu dau niciun ban pe ei, să impresioneze. Asta face mândrie. Mândria produce ruină emoțională, mândria te va face roabă. Care este opinia celorlalți despre tine? Cum mă simt astăzi, dragă? Te va ruina emoțional, depinde de bârfa ce zic oameni despre tine și asta îți va da împlinire sau ruină. Mândria, în final, distruge veșnicia. Isaia 2 cu 12. Căci este o zi a Domnului împotriva oricărui om mândru, împotriva oricărui trufaș, împotriva oricui se înalță ca să fie plecat. Este o zi de răzbunare a Domnului. Iadul este pavat cu oameni mândri. Asta face mândria. Mândria ruinează. Mândria mânie pe Dumnezeu, manifestă depravarea omului, mijlocește discordia dintre oameni, murdărește demnitatea omului și merge înaintea distrugerii. De aici și distrugeri veșnice, pentru numele lui Dumnezeu. Hai să ne uităm în suflet și în Doamne, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mă. Vezi dacă sunt pe o cale bună și dumă pe calea veșnicii. Doamne, păzește-mă de mândrie, ia să mă stăpânească peste mine, atunci voi fi nevinovat de păcate mari. E greu să o vedem la noi. O vedem la ceilalți, dar e așa de greu să o vedem la noi. Cercetează-mă, Dumnezeu, cercetează-mă. Și vrei ca să ne recunoaștem totala dependență de Dumnezeu. Și vrei ca să ne lăsăm iluminați de exemplul lui Iisus Hristos. Uitați-vă la Iisus Hristos. El n-a avut tricou, I am the best, I am the greatest, sunt numărul unu. Uitați-vă la Iisus Hristos, care era cel mai bun, era cel mai înțelept, era cel mai puternic, era cu toate harurile care puteau să fie în universul acesta. El n-a socotit ca și un lucru de apucat să se agațe de Dumnezeu, de prerogativele Dumnezeirii, ci s-a dezbrăcat de sine însuți. Și-a luat chip de om, s-a făcut rob, ascultător până moarte și încă moartea-i cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus mai sus decât orice nume și l-a pus deasupra oricărei autorități, stăpâniri și puteri, pentru că s-a smerit. Diavolul era la un loc înalt, dar a zis, mă voi sui, mă voi urca, voi fi ca Dumnezeu. În loc să se coboare ca și Iisus Hristos, el a zis, mă urc cât mai sus, cu ghearele, cu dinții, cu orice. Și care este finalitatea? Iisus Hristos este piscul cel mai înalt al gloriei cerești și diavolul este în groata cea mai adâncă a iadului. Asta este lecția pe care trebuie să învățăm. Cine se smerește, va fi înălțat. Cine se mândrește, va fi coborât. Fie că Dumnezeu să ne vindece de mândrie, să nu stăpânească peste noi, atunci vom fi nevinovați de păcate mari și Dumnezeu ne va putea binecuvânta. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har și avem nevoie de har peste viețile noastre.